Geliefdes, goeiemôre. Ek groet jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Moenie bang wees nie. God is hier teenwoordig. Hy maak van jou en my sy woning. Amen. Ons luister nou saam na Liedboek 519. Wees stil en weet ek is die Heer. Liedboek 519.
Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek spreek en wind en golwe bedaar. Ek sal ook jou getrou bewaard. Wees stil en weet, ek is die Heer, ek ken jou pijn, jou donkerste nacht, ek is by jou, ek gee jou
stil en weet, ek is die Heer. Kom bring aan my jou kommer en vrees, ek sal vir jou het toevlug wees. Stil en weer, ek is die Heer, blijf wak en bid, volhartig geloof, ek is by jou, soos ek beloof. Ek is by
Liewe Heer, baie dankie vir geestelike liedere wat ons help om op U te fokus. Dankie ook vir die wyd verspreide reëns wat ons aan U groot liefde en genade herinner. Dankie dat ons ook nou U woord in die hand kan neem en die Gees kan vertrou om in ons te werk. Laat U wil geskied, laat U koninkryk kom. In Jesus se naam vra ons dit. Amen. Ons Here Jesus se heel eerste boodskap op aarde handel oor God se koninkryk. Daarom wil ons graag agterkom wat die Bybel oor die koninkryk sê. Genesis 1 het ons vroeër gehoor vertel dat God alles geskep het. Hy is die koning. Hy het die mens gemaak om hom in sy koninkryk as beelddraers te verteenwoordig. Dit het goed gegaan, maar toe kom die sondeval wat God se beeld in die mens beskadig het. Gevolglik is die mens uit die koning se tuin weggestuur. En dis mos alles slegte nuus, né? Die goeie nuus is dat God se plan om sy koninkryk te herstel was reeds voor die skepping daar. In sy liefde het God die mens deel van sy plan gemaak met die belofte dat die verlosser uit 'n vrou sou kom. Jesus het ook later gesê: "Julle is my getuies." So word ons deel van God se plan wanneer ons Jesus as koning aanneem. Genesis wys verder vir ons, hoe meer mense daar is, hoe meer sonde. Verlede week het ons gehoor, Adam en Eva se seuns, Kain en Abel het aan God geoffer. Genesis 4 vers 4. Die Bybel sê nie hoekom hulle dit gedoen het nie, maar wat ons later in die Bybel lees, maak dit duidelik. Offerhandes aan God is 'n daad van aanbidding en erkenning van sy heerskappy en jou hart wys of jy opreg is in jou aanbidding. Dit is waar God fokus. Dink maar byvoorbeeld aan Lukas 21 vers 23, waar Jesus 'n arm weduwee sien wat twee klein muntstukkies in die offergawe kus gooi en hy sê, dit verseker ek julle, hier die arm weduwee met haar min het meer ingegooi as al die ander. Of onthou van die fariseer en die tollenaar in Lukas 18 wat gaan bid het, waar Jesus 'n onderskeid tussen die hoogmoedige en die nederige getref het. Kain se optrede het sy gesindheid openbaar. Hy was volgens Genesis 4 vers 5 woedend, omdat sy jonger broer se offer en nie syne aangeneem is nie. God waarsku toe vir Kain in vers 7 om nie sonde toe te laat om oor hom te heers nie. Kain kies egter om nie na God te luister nie en hy los sy probleem op sy eie manier en maak sy broer dood, waarop God hom nog verder uit sy teenwoordigheid verban. Kain het so 'n doellose swerwer op aarde geword. In Genesis 5 kry ons Adam se nageslag tot by Noag. Vers 1 herinner ons, toe God die mens geskep het, het hy hulle gemaak as beeld van homself. Daarom kon hulle twee God perfek verteenwoordig. Maar hoor wat sê vers 3. Toe Adam 130 jaar oud was, het hy die vader geword van 'n seun, sy beeld, een soos hy. Nie meer na God se beeld nie, maar na Adam se beeld. Nadat Seth vir hom gebore was, het Adam nog 800 jaar geleef en seuns en dogters gehad. Adam was dus 930 jaar toe hy gesterf het. God het nie vir Adam gemaak om te sterf nie, maar hy sterf omdat hy gesondig het. Onthou, God maak ons ook nie om te sterf nie. Daarna lees ons nog 7 keer in die opeenvolgende verse hierdie woorde, en toe het hy gesterf. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalale, Matusalach en Lamech. Die skrywer van Genesis wil hê ons moet besef, die loon van die sonde is die dood, soos wat Paulus ook in Romeine 6:23 sê. Maar reeds in Adam se nageslag was daar uitsonderings. Twee name word genoem, Henog vers 24 en Noag, Genesis 6 vers 9. Wat hulle uitsonder is die woord naby. Te midde van die mense wat korrup, vol geweld en verrot was, sê die Bybel het beide, Henog en Noag, naby God gelewe. In Henog se geval het God hom sommer op 'n dag na hom toe weggeneem en hy het nie gesterf nie. In Noag se tyd was die verdorwenheid van die mens op aarde so groot, dat die Here nie net bedroef was, dat hy die mens op aarde gemaak het nie. Hy het ook besluit om die mens en die aarde te verdelg. Maar onthou wat Psalm 14 vers 12 sê, van die hemel af kyk die Here die mense deur om te sien of daar een verstandige is, een wat na die wil van God vra. Terwyl God die aarde wil verdelg, het hy vir Noag raak gesien en hom begenadig. Genesis 6 vers 9 gee Noag se getuigskrif. Hy was 'n regverdige man onder sy tydgenote, onberispelik en het naby God geleef. God het vir Noag vertel dat hy alle lewe op aarde in 'n oorstroming gaan uitdelg. Daarom moes Noag 'n ark bou sodat sy gesin en die diere wat God na hom toe sou stuur in die vloed gered sou word. Genesis 7 vers 5 vertel, Noag het presies gedoen soos wat God hom beveel het. Vers 23, so het die Here alles wat op die aarde geleef het uitgewis, mens en dier, ook die wat kruip en die voëls, hulle almal is weggevee van die aarde af. Net Noag en die by hom in die ark is gespaar. Dit val 'n mens ook op in Genesis 8 vers 20, die eerste ding wat Noag gedoen het toe hy uit die ark kom, was om 'n brandoffer aan God te bring. God gee nie net vir Noag en sy gesin 'n tweede kans nie, maar ook vir die hele mensdom. Waar kom hulle vandaan? In Genesis 9 vers 1 het God Noag en sy seuns geseën en gesê, wees vrugbaar, word baie en bewoon die aarde. Maar later in vers 20 plant Noag 'n wingerd, hy maak wyn, word dronk en lê kaal in sy tent. Sy jongste seun Gam onteer sy vader deur na hom te kyk en by sy broers oor hom te gaan skinder. So staan sonde weer op en vermeerder saam met die mens op aarde. Nog later in Genesis 11 vers 4 daag die mens selfs vir God uit met die toring by Babel, omdat hulle nie oor die aarde wou versprei nie. So word God se opdrag om die aarde te bewoon veronagsaam. Daarop daal God uit die hemel en verwar hulle met verskillende tale. Omdat hulle mekaar nie kon verstaan nie, word hulle oor die hele aarde versprei. Dit bring ons by Genesis 12 en Abraham, waar ons volgende week gaan stilstaan. Maar kom ons kyk gou 'n bietjie terug. God skep sy koninkryk en die mens om as sy verteenwoordiger te heers. Maar toe kom Adam en Eva in opstand teen God en word uit die tuin verban. Ons sien sonde lei tot oordeel. God is egter barmhartig en genadig. Barmhartigheid is wanneer iemand die straf wat jy verdien terughou. Genade is weer wanneer jy goedheid wat jy nie verdien het nie as geskenk ontvang. Adam en Eva kry buite die tuin 'n tweede kans. Ten spyte daarvan sien ons in Genesis 4 hoe sonde en dood oor die wêreld versprei. Eers maak Kain sy broer Abel dood, maar Kain kry ook 'n tweede kans. Dan het ons gehoor hoe die dood eers Adam en daarna die een na die ander lewe van sy nageslag geëis het. Dit gebeur terwyl sonde onverpoos toegeneem het. Maar God is barmhartig en hou die straf terug. In Genesis 6, in Noag se tydperk, bereik alles egter 'n breekpunt. God verwoes die aarde omdat die ongeregtigheid van die mensdom so erg was. Maar Noag en sy gesin en die diere word begenadig. Hulle kry 'n tweede kans. God sluit 'n verbond met Noag dat dit nie weer so sal gebeur nie. Steeds verander die mensdom nie en daag God se gesag uit met die toring van Babel. Maar God as barmhartige weerhou die verdiende straf en betoon genade deur hulle taal te verwar. Hierdie siklus van sonde, oordeel, barmhartigheid wat in Genesis begin word dwars deur die Bybel tot in ons dae herhaal. Sonde, oordeel, barmhartigheid. Die woord waarsku ons ook dat daar weer 'n dag sal kom wat God 'n einde aan alles gaan maak. Daarom waarsku Jesus ons ook in Lukas 13 vers 3. As julle julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle almal omkom. Geliefde, kom ons ondersoek ons lewe in die lig van die woord en die woorde van Liedboek 5:1-8. Voel jy soms of die Here te ver is? Laat die Gees openbaar waar jy in jou verhouding met die Here is. Liedboek 5:1-8. Voel jy soms of die Here te ver is?
Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy gees oral met jou sal gaan. Jesus sê, hy kom weer, hy kom by die hemel neer, met basyn en geskaal, kom hy al sy mense haal. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet voel dat die Heere met jou saamloop, dat sy geest vooral met jou sal gaan. Deur sy woord weet ons Jesus gaan terugkeer na die wêreld met alles daarin. Wat gepreek is, sal Jesus kom heel maak. Deur sy woord weet ons alles maak sin. Voor hoe slag by die wind, met die glimlach van 'n kind, maak jou los van die kwaad, dis jou skepper wat praat. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy gees vooral met jou sal gaan.
Hemelse Vader, dankie dat Jesus nie aan versoeking toegegee het nie. Dankie dat sy bloed gevloei het om ons sonde te bedek. Dankie vir al u liefde en barmhartigheid en genade. Mag elkeen wat vandag na u luister van u redding oortuig wees. Asseblief, Here, In Jesus se naam vra ons dit. Amen. Ons slotlied na die seën is iets baie besonders. Daar is krag in die woorde van God, sing Willie Joubert. Gemeente, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees en bly. Amen.
Soek nou die Here,